Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការអូតង់ថាมันមានភស្តុតាងបង្ហាញថារុស្ស៊ីពិតជាដកកងទ័ពចេញពីព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសការប៉ុនប៉ងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនពីររបស់អ៊ុយក្រែនអាមេរិកថាចិនបានពង្រីកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដឹកនាំដោយរដ្ឋក្នុងពេលធ្វើជាសមាជិកអង្គការ WTO ជាង20ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលការចោទប្រកាន់បង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាវិធីសាស្ត្ររឹងនឹងមិនអាចនាំសន្តិភាពដល់មីយ៉ាន់ម៉ានោះទេទោះ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអាមេរិក CDC បានលើកឡើងថាខ្លួនមិនទាន់អាចលុបចោលការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារនៅទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាมันមានភស្តុតាងបង្ហាញថារុស្ស៊ីពិតជាបានដកកងទ័ពចេញពីព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេនិងថារុស្ស៊ីនៅតែអាចមានលទ្ធភាពចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានពេញទំហឹងលើអ៊ុយក្រែនដោយมันមានការព្រមានឲ្យដឹងជាមុនរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអពុទ្ធអំពីការបញ្ចប់ការធ្វើសមយុទ្ធយោធាមួយចំនួនរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងសមយុទ្ធនៅលើអូវទ្រីគ្រីមៀដែលត្រួតត្រាដោយរុស្ស៊ីផងដែរដែលមានការបង្ហាញវីដេអូអំពីអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយថាជាកងយោធាដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនវិញលោក Stoltenberg បានប្រាប់ក្រុមនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្សិកមុនជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ថាចលនារបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនេះមិនមែនជាផុសតាំងបញ្ជាអំពីការដកកងទ័ពចេញទេហើយកាលពីពេលមុនរុស្ស៊ីធ្លាប់បានដកកងទ័ពចេញពីទីកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែនៅរក្សាទុកសពាវុធនៅកន្លែងដដែលដែលខ្លួនអាចបញ្ជូនកងទ័ពត្រឡប់មកវិញបានយ៉ាងស្រួលលោកបាននិយាយទៀតថាអង្គការអូតង់មិនបានឃើញរុស្ស៊ីដកកងទ័ពចេញពិតប្រាកដនោះទេក៏ប៉ុន្តែឃើញរុស្ស៊ីកំពុងបន្តបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកសង្ឃឹមថារុស្ស៊ីនឹងសម្រេចចូលរួមនៅក្នុងការចរចានិងជ្រើសរើសផ្លូវការទូតជំនួសឲ្យការប្រជុំមុខដាក់គ្នាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ៉ាឡាឌីមីពូទីនពេញចិត្តធ្វើការចរចានិងមើលឃើញក្នុងលក្ខណៈវិជ្ជមាននៅឆន្ទៈរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅក្នុងការចរចាលោកបៃដិនបាននិយាយការប្រទេសអង់គ្លេសថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថារុស្ស៊ីនៅតែអាចឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកបានអំពាវនាវដល់លោកពូទីនឲ្យបន្តការចរចាបើពុំដូច្នោះទេរុស្ស៊ីនឹងប្រឈមនឹងផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសខ្លាំងក្លាលើសំណើរបស់រដ្ឋសភាប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមានបំណងទទួលស្គាល់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជារដ្ឋឯករាជ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាចំណាត់ការបែបនេះនឹងរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋសភាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបោះឆ្នោតជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ទទួលស្គាល់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីរនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យ ការទទួលស្គាល់នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការបង្កើនកម្លាំងកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយយោងលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ2019ដែលមានបំណងដោះស្រាយវិបត្តិអ៊ុយក្រែនលោក Blinken បានបញ្ជាក់ថាការយល់ព្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចំពោះសំណើនេះគឺស្មើនឹងការជំទាស់ទាំងស្រុងរបស់រុស្ស៊ីលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុង Minsk លោក Blinken បានបន្ថែមថាការសម្ដែងបែបនេះនឹងធ្វើអន្តរាយដល់ការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅក្នុងការបន្តចូលរួមក្នុងផ្លូវការទូតដើម្បីសម្ដែងឲ្យបាននៅដំណោះស្រាយសម្រាប់វិបត្តិនេះដោយសន្តិវិធីនិងតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមុឹងម៉ាត់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមកិច្ចសម្របសម្រួលពេញលេញជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសចិនមិនបានអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នោះទេថ្វីបើខ្លួនបានក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការនេះជាង20ឆ្នាំមកហើយក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមទៀតថាចិនដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបានរក្សានិងពង្រីកវិធីសាស្ត្រអនុវត្តដែលផ្ដល់អំណាចលើរដ្ឋដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនិងអ្នកធ្វើការនានានៅទូទាំងពិភពលោករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ការិយាល័យអ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញអំពីការវាយតម្លៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើសមាជិកភាពរបស់ចិនក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនក៏មានប្រវត្តិជាយូរមកហើយនៃការរំលោភបំពានការមើលស្រាលនិងការគេចវេះពីបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅនៃគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនកិច្ចការរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកគឺដើម្បីពង្រឹងបទបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌និងពាណិជ្ជកម្មបែបបើកចំហផងដែរអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីខាតារីនតៃបាននិយាយថានៅពេលដែលចិនបានចូលជាសមាជិកអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅឆ្នាំ2001មករដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោលការណ៍ទាំងនេះលោកស្រីបានបន្ថែមថាផ្ទុយទៅវិញចិនបានរក្សានិងពង្រីកវិធីសាស្ត្របែបដឹកនាំដោយរដ្ឋនិងមិនមែនតាមទីផ្សារចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាដើម្បីសម្រេចឲ្យបានវិធីសាស្ត្រនេះចិនបានធ្វើគោលនយោបាយនិងអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធនធានដល់អ្នកធ្វើការងារនិងអាជីវកម្មនានានៅជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសនៅក្នុងឧស្សាហកម្មណាដែលជាទិសដៅរបស់ផែនការឧស្សាហកម្មរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិគុណជាយូរមកហើយចំពោះការអនុវត្តរបស់ចិនដូចជាការជួយផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដល់ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈជាដើមវិធីអនុវត្តរបស់ចិនទាំងនេះត្រូវបានអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំលើកឡើងនៅពេលដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងចិននៅឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាប្រទេសវៀតណាមនឹងបើកប្រទេសទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាខាងមុខបន្ទាប់ពីការបិទព្រំដែនអស់រយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19វៀតណាមបានបិទប្រទេសភាគច្រើនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលនេះជាចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យទេសចរណ៍របស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលប្រមាណ32,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 ផ្ទុះឡើងអាជ្ញាធរវៀតណាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមចេញទិដ្ឋាការនឹងទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសចាប់ពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាតទៅ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានការពីអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថានឹងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងនេះច ាត់ទុកថានេះគឺជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានលោកនឹមសុភៈបញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិដើម្បីរឹតបន្តឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវបានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយការពៀការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីផលប៉ះពាល់លើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់សេចក្តីបំភ្លឺមួយចុះកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានកត់សម្គាល់ជាមួយការខកចិត្តនៅការបន្តបកស្រាយខុសជាពិសេសដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសមួយចំនួនអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការពន្យល់និងការបំភ្លឺជាច្រើនដងដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្តីក្រសួងការបរទេសបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់ដែលថាការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានរាល់សកម្មភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់និងរឹតបន្តឹងការប្រស័យទាក់ទងនានាតាមប្រព័ន្ធ Digital ព្រមទាំងប្រមូលរក្សាទុកនិងចែករំលែកទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បង្កើតហានិភ័យដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិក្នុងគោលបំណងសម្រួលនិងគ្រប់គ្រងការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការគៀងគរចំណូលថវិកាជាតិនិងកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមវប្បធម៌និងប្រពៃណីជាតិអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃពុធទី16ខែកុម្ភៈនេះការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតដែលនឹងធ្វើឲ្យចរាចរណ៍ website ទាំងអស់ឆ្លងកាត់ច្រកចូលតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការបិទគេហទំព័រទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋាភិបាលមិនពេញចិត្តអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានប្រមាណថាការបង្កើតនេះនឹងមានឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិឯកជននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិបន្ថែមលើការបង្ក្រាបសម្លេងប្រឆាំងក្នុងប្រទេសនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លាមើនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើទោះបីជាមានការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយអ្នកជំនាញអង្គការអន្តរជាតិនិងអង្គទូតមួយចំនួននៅតែបន្តរក្សាជំហរបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីអនុក្រឹត្យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់អ្នកប្រើប្រាស់លោកបានបន្ថែមថានៅពេលមិនទាន់មានអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតស្ថាប័នឬអង្គភាពមួយចំនួនរួចទៅហើយដើម្បីឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមឬអ៊ីនធឺណិតខណៈគេឃើញមនុស្សមួយចំនួនត្រូវរងការព្រមានឬឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ឬចាយចាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមលោកបានថ្លែងថា
អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះបើសិនជានៅពេលដែលអនុក្រឹត្យនេះដាក់ឲ្យអនុវត្តគឺវាបន្ថែមទំនុនបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការឃ្លាំមើលទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់នៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមនឹងកាន់តែតឹងរឹងថែមទៀតបាទ
អ្នកប្រឹក្សាអេកឌីកលើកិច្ចការសន្តិសុខផ្នែក Digital លោកញ៉ែតម៉ូសេបានឲ្យដឹងថាបាទទោះជារចនាសម្ព័ន្ធច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិត្រូវបានដាក់ចេញរួចហើយក៏ដោយលោកនៅតែមានបន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងធនធានមនុស្សនិងឧបករណ៍សម្រាប់ក្រុមប្រតិបត្តិការក្នុងផ្នែកនេះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការជ្រើសរើសបុគ្គលសម្រាប់ក្រុមការងាររបស់ប្រតិបត្តិការដែលបុគ្គលនោះត្រូវតែមិនទទួលរងឥទ្ធិពលពីជនមានអំណាចឬអ្នកនយោបាយលោកបានថ្លែងថា
តាមក្រុមការងារ NIG ហ្នឹងការចលិតមនុស្សដែលជិតចូលមកជ្រើសរើសក្នុងក្រុមហ្នឹងក្រៅពីបទពិសោធន៍ជំនាញជំនាញពួកគាត់ដែលមានហ្នឹងតើតើមានភាសាណាជ្រើសរើសគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជាក្រុមតែឯករាជ្យអត់ចឹងណាដែលមិនមានស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងពីអ្នកនយោបាយពីក្រុមអ្នកមានអំណាចណាមកមកជាគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើអីផ្សេងដែរខុសពីទូនទីដែលគាត់បានចែកហ្នឹងចឹងណាបាទ
ចាប់តាំងពីការដាក់ចេញនៅអនុក្រឹត្យនេះមកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការគាំពារផ្នែកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួន បានបង្ហាញមន្ទិលនិងក្តីកង្វល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនិងវិសាលភាពនៃការអនុវត្តអនុក្រឹត្យនេះទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងផ្លូវការនេះនិងទូតគមនាគមន៍បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាមិនមានបទបញ្ញត្តិណាមួយក្នុងអនុក្រឹត្យនេះចែងអំពីការចាប់យកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់និងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឡើយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានចូលរួមប្រជុំនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាកិច្ចប្រជុំចុងអាស៊ានមួយក្រោយត្រូវបានលើកពេលម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមករាតាក់ទងនឹងការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងថាសន្តិភាពនឹងមិនមានទេសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើសមាជិកអាស៊ានប្រកាន់នូវវិធីសាស្ត្ររឹងជាមួយនឹងរបបយោធានេះលោកសុនណារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាវិធីសាស្ត្ររឹងពេកនឹងមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឡើយបើទោះក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំទៀតក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះសារជាថ្មីថាវិធីសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមិនគួររឹងពេកហើយក៏មិនគួរទន់ពេកឡើយខណៈប្រទេសមួយនេះគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយឆ្នាំមកហើយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាន7កន្លែងក្នុងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន
ទុយទៅវិញដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពមិនមែនទៅព្រឹកមកវិញបានផលល្ងាយទេអត់ទេចាំមើលទៅខ្ញុំវាយកលាទុកឲ្យ5ឆ្នាំទៀតបើសិនតែធ្វើរបៀបនឹង5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំតើលើចាំមើលបើសិនជាបន្តធ្វើដំណើរការបែបនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមកម្ពុជាមិនមែនក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានណាសូមគុំចងភ្ជាប់ខ្ញុំជាមួយនៅប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែចាក់គោវិស័យរបស់ហ៊ុនសែនច្បាស់ណាស់ថាបើបន្តបែបនេះតទៅទៀត5ទៅ10ឆ្នាំទៀតប្រហែលជាមិនតាន់ឃើញពលឺសន្តិភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាទេ
លោកហ៊ុនសែនបន្តការពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅជួបមេដឹកនាំយោធាកាលពីខែមករាដែលលោកយល់ថានេះជាវិធីសាស្ត្រទន់មួយសម្រាប់បើកផ្លូវចរចាលោកហ៊ុនសែនដែលចង់នាំរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញបន្ថែមថាឥឡូវនេះវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្វើកខមិនធ្វើកខរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនពីដំបូងឡើយអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់របបយោធាចូលរួមកិច្ចប្រជុំប៉ុន្តែបានជំទាស់ដោយសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមប៉ុន្តែក្រោយមកកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានអញ្ជើញតែមន្ត្រីមិនមែនថ្នាក់នយោបាយចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះការមិនអញ្ជើញនេះដោយសារសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតប្រកាន់ចំហថាមិនមានការវិវត្តចំណុចឯកភាពចំនួន5ដែលសម្រាប់ការពិខែមេសាឆ្នាំ2021ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធបានថ្លែងថាលោកទុកឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែលោកថាលោកក៏មានបទពិសោធន៍មួយផ្នែកក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាធ្វើឡើងមិនមែនមានន័យថាទទួលស្គាល់របបយោធាឡើយតែលោកថាត្រូវតែធ្វើការជាមួយអ្នកដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការចោទប្រកាន់កម្ពុជាថាប្រើការទូតប្រថុយប្រថានឬភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Cowboy Diplomacy
ក្នុងពេលដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាជាការទូតប្រថុយប្រថានតើវាងាប់ពីស្អីខ្ញុំសុំទួទួតាមតើវាងាប់ពីអីតើមានមនុស្សប្រមាណនេះហើយងាប់ដោយសារទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំ
អ្នកស្រីបណ្ឌិត Astrid Noren Nelson ជាអ្នកជំនាញកិច្ចការកម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ London ប្រទេសស៊ុយអែតប្រាប់ VOA តាមសារ email កាលពីសប្តាហ៍មុនថាមិនមានអ្នកណារំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលជោគជ័យលើកិច្ចការធំក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដូចជាដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថាសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតមានទស្សនៈថាការទទួលបានជោគជ័យធ្វើជាប្រធានអាស៊ានคล้ายជាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាត្រូវបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅកាន់អាស៊ានដែលជាប្លុកមួយអ្នកស្រី Astrid Noren Nelson យល់ថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដែលបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអូឡាំងកាលពីដើមខែមករាគឺដើម្បីស្វាស្វែងកសាងនៅរូបភាពលើឆាកអន្តរជាតិដែលមានលក្ខណៈវិជ្ជមានមួយនិងជាគេដំណើរសម្រាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចុងក្រោយរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់សមាគមអាស៊ានក្នុងការមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាការសម្រេចមិនអាចទទួលយកបានឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរបបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងសម្រេចមិនបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលយោធាបញ្ជាក់ថាការសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការអនុវត្តនៃតំណាងស្មារភាពគ្នាក្នុងអាស៊ានរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធទី9ខែមករាថាបើទោះបីជាលោកស្រីត្រូវបានលើកទឹកចិត្តដោយការចោះថយនៃចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 និងការចោះថយអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ការរាតត្បាតជំងឺនេះមិនទាន់ដល់ចំណុចដែលទីភ្នាក់ងាររបស់លោកស្រីអាចផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលុបចោលការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារនៅទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេលោក Jeff Caster រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទកសាច់មួយរបស់ក្រុមឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 របស់សេវិមានលោកស្រី Rochelle Balensky នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាច់ថាក្រុមនេះមានការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងដោយសារទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបបានចុះថយជាង 44%កាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈហើយការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានចុះថយជិត 25% ប៉ុន្តែលោកសេឡាវិនស្គីបាននិយាយថានៅពេលដែលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានចុះថយចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង3កណ្ដុកសញ្ញាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយថាសញ្ញាទាំងពីរនេះនៅខ្ពស់ណាស់មិនអាចឲ្យមានការបដូរសេចក្តីណែនាំរបស់ CDC អំពីការពាក់ម៉ាស់ក្នុងអគារក្នុងតំបន់មានការឆ្លងខ្លាំងបានទេលោកសីបានថ្លែងថាយើងមិនទាន់អាចធ្វើដូច្នេះបានទេរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានច្រើនជាងមុនបានប្រកាសផែនការចាប់ផ្ដើមលុបចោលការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធទី9កុម្ភៈរដ្ឋ New York បានខ្លាចជារដ្ឋចុងក្រោយគេដែលបានប្រកាសដូច្នេះលោកស្រី Kathy Hochul អភិបាលរដ្ឋនេះបាននិយាយថាអត្រាមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះបានចុះថយដល់កម្រិតមួយដែលនាំឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការលុបចោលបទបញ្ជាអត្តម៉ាស់ជាទូទៅលោកស្រី Hochul បានថ្លែងថាម៉ាស់នឹងនៅតែតម្រូវឲ្យពាក់ក្នុងសាលារៀនកន្លែងថែទាំសុខភាពទីចុះកោនប្រភេទខ្លះនិងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈកន្លែងរកស៊ីឯកជនមានសិទ្ធិសម្រេចដោយខ្លួនឯងអំពីថាតើពួកបុគ្គលិកនិងអតិថិជនចាំបាច់ត្រូវពាក់ម៉ាស់ឬមិនចាំបាច់ពាក់នោះលោកស្រី Valensky បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋជាច្រើនដូចជារដ្ឋ New York ជាដើមលុបចោលការតម្រូវរបស់ពួកគេជាលំដាប់លំដាប់ហើយលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីទទួលស្គាល់សេចក្តីត្រូវការអរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិធ្វើការសម្រេចដោយខ្លួនឯងតែលោកសីបានថ្លែងថា CDC ធ្វើការណែនាំរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកទៅលើការឃ្លាំមើលនៅទូទាំងប្រទេសនិងលើទិន្នន័យនិងជាពិសេសជាមួយមន្ទីរពេទ្យដើម្បីស្ទង់មើលស្ថានភាពជំងឺនេះលោក Jeff Zients អ្នកសម្របសម្រួលការឆ្លើយតបរបស់សេដ្ឋវិមានចំពោះជំងឺ COVID-19 បានមានប្រសាសន៍ថាខែមករាជាខែពិបាកមួយតែទិន្នន័យបង្ហាញថាប្រទេសជាតិកំពុងបោះជំហានទៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលជំងឺ COVID-19 លែងបង្អាក់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទៀតហើយ លោកបានថែមថាមនុស្ស210លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសហើយក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានចុះថយ 65% ចំណែកឯការចូលព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យក៏បានចុះថយ40%ដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែកុម្ភៈដើម្បីជំរុញវិធានការប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានិងឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កឡើងដោយកាំភ្លើងដែលរួមមានទាំងការបង្ក្រាបអាវុធផ្គុំតាមផ្ទះដែលគ្មានលេខកូដអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកពុលរិស័យជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការកើនអំពើហិង្សាដោយការប្រើកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនាំឲ្យលោកចៅហ្វាយក្រុងអេរិកអាដាមសរកជំនួយ
We're all witnesses. We have witnessed these murders.
យើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញកិច្ចកម្មទាំងនេះហើយយើងបានឃើញបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមិនអាចបញ្ឈប់ការនាំកំភ្លើងចូលទីក្រុងនេះ
លោក Biden ថ្មីៗនេះបានទៅស្នងការប៉ូលីសក្រុងញូវយ៉កពិភាក្សាការបង្ក្រាបអាវុធខុសច្បាប់
Today the Attorney General directed all US attorneys
ថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជាឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់បដិសេធបង្ក្រាបការជួញដូរអាវុធឆ្លងរដ្ឋក្នុងក្រុង
រដ្ឋបាលលោក Biden បានចាប់ផ្ដើមវិធានការបង្ក្រាបការផ្គុំអាវុធតាមផ្ទះដែលគ្មានលេខកូដនិងមិនអាចតាមដានបានព្រមទាំងបង្ក្រាបជំនួយអាវុធខុសច្បាប់នៅភូមិខាងត្បូងមកឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតដែលរកឃើញក្នុងអក្រិតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជាញូវយ៉កជាដើមពលរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិកាន់កាំភ្លើងតាមច្បាប់រដ្ឋកំណត់គេមិនសង្ឃឹមថានឹងមានច្បាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើងសហព័ន្ធទេព្រោះបកសាធារណរដ្ឋជំទាស់ដូច្នេះលោក Biden គ្រាន់តែអាចចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះសកម្មជនសាតោតែអ្នកវិភាគខ្លះមិនសូវមានជំនឿទេលោកខ្លាងនីលីនៃវិទ្យាស្ថាន Cato ថ្លែងតាម Skype ថា
The federal government has a track record of being extremely ineffective when it comes to
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគ្មានប្រសិទ្ធភាពតទៅសោះក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្រៅអំណាចរបស់ខ្លួនដូចជាការហាមឃាត់គ្រឿងញៀនជាដើមរឿងទាំងនេះស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសតាមរដ្ឋរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់មានចែងអំពីទូនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទេហើយក៏មិនប្រកាសដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដែរ
លោក Biden ចង់បំបត្តិការរិះគន់របស់បក្សសាធារណរដ្ឋដែលថាលោកមិនបានចាត់វិធានការមើងម៉ាត់លើអំពើអក្រិតកម្មលោកបានច្រានចោលសាររបស់សមាជិកបក្សប្រជាធិបតេយ្យខ្លះដែលចង់កាត់បន្ថយថវិកាប៉ូលីស
We're not about defunding, we're about funding and providing.
យើងមិនបន្ថយថវិកាទេប៉ុន្តែផ្តល់ថវិកានិងផ្តល់សេវាបន្ថែមលោកអ្នកត្រូវការក្រៅពីកំភ្លើងលើស្មារឬនៅចង្កេះយើងត្រូវការបុគ្គលិកបម្រើសេវាសង្គមគិច្ចនិងគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រថែមទៀត
លោក Biden បានទៅសាលារៀនមួយពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានអំពីកម្មវិធីរារាំងអំពើហិង្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 និងការមានផ្ទៃពោះទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.